คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับสู่บันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับแม่ไม่ได้พูดประโยคนี้มานานแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็รู้สึกกระดากปากอยู่เหมือนกันนะที่กลับมาพูดประโยคนี้ให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าช่วงที่หายไปนะครับจากเอพิโซดนี้นะฮะเทียบกับเอพิโซดก่อนหน้าก็เดือนกว่าๆเลยด้วยซ้ำนะครับเรียกว่าเป็นช่วงพักเบรกนะฮะพักเบรกนะฮะเป็นแบบที่อัดตอนนึงแล้วก็หายไปเดือนนึงนะฮะเป็นแบบนี้อยู่หลายตอนอยู่เหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะคุณฟังว่ามันเป็นบันทึกนึกขึ้นได้อ่ะเพราะพอมันนึกไม่ได้อ่ะก็เลยไม่รู้จะบันทึกอะไรลงไป คือแก้ตัวกันแบบนี้นะไม่ได้แก้ตัวพูดความจริงนะฮะก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะพูดอะไรออกมานะฮะก็ไม่ได้อยากจะอัดมันลงไปเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ทำเหมือนเป็น weekly เหมือนตอนที่เราทำในปีแรกๆแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันเข้ามากระทบใจจริงๆนะฮะก็จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเลยไม่อยากจะบอกว่าจะมาทุกๆวันไหนนะฮะแต่ว่าจะมาทุกๆครั้งที่มีอะไรมากระแทกใจนะฮะแล้วก็อยากจะมาเล่าอะไรแล้วก็บันทึกอะไรไว้ที่นี่นะฮะคุณฟังบอกว่าเอองั้นกูก็ไม่ต้องรอมึงแล้วนะมึงอยากจะมาตอนไหนก็มาใช่ไหมนะก็ใช่นะฮะก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็ยอมรับว่าแบบนั้นนะฮะตอนนี้ก็เลยคิดว่าต้องกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าผมได้พักตามที่ตัวเองต้องการแล้วคุณผู้ฟังกลับมาทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วก็รู้สึกดีกับมันต่อดีกว่านะฮะอีกอย่างที่หายไปนะคุณผู้ฟังก็ไม่ได้หายไปแบบที่ไม่ได้หายไปเลยอ่ะคือระหว่างนี้ก็ไปทำหนังสือเล่มใหม่นะฮะให้คุณผู้ฟังได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นบ้างนะฮะหลังจากที่เราฟังเสียงกันมาแบบ2ปีแล้วนะฮะระหว่างนี้ก็ไปซุ่มทำหนังสือเล่มใหม่นะให้คุณผู้ฟังได้แบบใช้สายตาเนาะในการทำความรู้จักผมนะฮะหรือว่าทำความรู้จักตัวคุณเองให้มากขึ้นด้วยนะฮะหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือ เล่มที่4นะครับที่ผมเขียนมานะฮะเป็นแบบเต็มๆนะฮะเล่มแรกก็คือเกียวโตเกียวเนาะปั่นเกียวโตโพโตเกียวที่ผมไปปั่นจักรยานคนเดียวที่ญี่ปุ่นมานะฮะแล้วก็เล่มที่2ก็คือบันทึกนึกขึ้นได้นะชื่อเดียวกับพอดแคสต์นี้นะฮะแล้วก็เล่มที่3นะครับคิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนะนะฮะก็เป็นเล่มล่าสุดที่ออกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนนะฮะแล้วก็เล่มนี้แหละที่เพิ่งจะทำเสร็จนะฮะแล้วก็ใช้ชื่อนะครับว่าสิ่งที่คนอื่นบอกเราไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราบอกตัวเองนะฮะชื่อยาวพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกทีนึงเผื่อว่าใครคิดว่าชื่ออะไรว่ามันยาวขนาดนี้นะฮะสิ่งที่คนอื่นบอกเราไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราบอกตัวเองนะฮะเป็นหนังสือที่เป็นความเรียง35บทความนะครับว่าด้วยเรื่องที่ผมพูดคุยกับตัวเองนะฮะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแง่มุมไหนนะที่เราทำความเข้าใจกับตัวเองได้บ้างนะครับโดยที่ผมเนี่ยมองนะครับว่าเราต่างเนี่ยได้ยินเสียงได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายนะได้ยินคำพูดที่คนนั้นคนนี้พูดกับเราด่าเราชมเรานะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราได้ยินประโยคไหนดังที่สุดประโยคไหนนะฮะที่มันอยู่ก้องอยู่ในหัวเราตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ฮะจริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังที่เราเป็นอยู่เป็นตัวเราอยู่นะเวลาเนี้ยอาจจะไม่ใช่เพราะใครพูดอะไรกับเราเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดกับตัวเองล้วนๆน่ะก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อ่านกันนะฮะตอนนี้เนี่ยสามารถสั่งได้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของอาบาลินบุ๊กนะฮะแล้วก็ร้านในอินนะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดประมาณ 15% นะครับที่ถ้าสมมุติคุณไปสั่งออนไลน์ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ในเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะฮะลองแวะเข้าไปแล้วก็ไปกดสั่งในนั้นดูก็ได้นะส่วนทางใครที่อยากจะสั่งทางหน้าร้านนะฮะแล้วก็อาจจะไปเดินร้านหนังสือเนี่ยนะฮะแต่ช่วงนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ค่อยดีก็สั่งออนไลน์ไปก่อนนะเพราะว่าโควิดร้านหนังสืออาจจะแบบไม่เหมาะสำหรับการเข้าไปเจอคนมากมายนะฮะแต่ว่าถ้าร้านหนังสือแถวบ้านใครคนไม่ค่อยเยอะหรือว่าอยู่ใกล้บ้านนะฮะก็ลองแวะไปประมาณช่วงปลายสัปดาห์นี้นะฮะก็น่าจะเข้าร้านหนังสือใกล้บ้านคุณผู้ฟังกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันนึงที่ผมตั้งใจทำมากๆนะฮะอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองสัมผัสมันด้วยตัวเองเหมือนกันนะฮะเอาล่ะคุณผู้ฟังเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะจะว่ายังไงดีอะตามชื่อหัวข้อที่เราเปิดขึ้นมาฟังกันนะฮะก็คือไม่ได้เหนื่อยงานแต่เหนื่อยคนนะฮะคือส่วนตัวผมคิดว่า ไม่ว่าเราจะชอบงานนั้นสักแค่ไหนนะฮะมันจะต้องมีอย่างน้อย1คนน่ะที่ทำให้การลุกไปทำงานของเรานั้นน่ะมันไม่มีความสุขอ่ะคือพอพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนแบบใส่ร้ายป้ายสีนะฮะใครคนนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ยอมรับได้ยากจริงๆนะคุณผู้ฟังว่าเรานั้นชอบทุกคนที่อยู่ในที่ทำงานของเราหมดเลยนะฮะมีไหมฮะมีใครที่แบบโอ้ยฉันไปทำงานแล้วฉันก็ชอบทุกคนที่อยู่ในที่ทำงานหมดเลยอะไรเงี้ยคือหรือมันจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะที่รู้สึกว่าไอ้ที่เราไม่ได้แฮปปี้กับทุกคนในที่ทำงานอะเพราะมันมีใครบางคนที่เคมีมันเข้าไม่ได้กับเรานะฮะหรือว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ชอบแต่ก็รู้สึกเฉยๆนะฮะคือมีน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะฮะเป็นคนไฟแรงเลยนะชอบทำอะไรที่ท้าทายตัวเองนะฮะแล้วก็จนที่น้องเขาเนี่ยได้ไปทำงานบริษัทหนึ่งครับเข้าไปด้วยตำแหน่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำงานจนเจ้านายเนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยทำได้ดีจริงเว้ยเจ้านายก็เลยแบบเฮ้ยอยากชาเลนจ์ลูกน้องตัวเองเปลี่ยนหน้างานให้ลองไปทำงานอีกอย่างหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็นงานที่พอเธอได้ลองทำลงไปแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่เธอไม่ถนัดแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เธอไม่ถนัดใช่ป่ะเธอก็ยังมีพี่เลี้ยงนะที่แบบเจ้านายเขาฝากไว้แล้วก็พี่เลี้ยงคนนี้ก็เป็นคนที่เคยทำงานนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าอีพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยแหละฮะที่แบบโอ้โหห่วงวิชาซะเหลือเกินนะฮะเวลาทำงานก็ไม่ค่อยสอนนะฮะบอกก็บอกไม่หมดนะทำให้เราแบบพอน้องคนนี้เขาทำงานแล้วก็พอเขาทำพลาดอ่ะก็เอาเรื่องราวที่น้องเขาทำพลาดนะฮะไปแบบใส่สีนะฮะไปเล่าให้เจ้านายฟังจนเจ้านายเขาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับน้องคนนี้นะฮะเธอก็เลยแบบเริ่มเครียดกับงานที่ทำนะฮะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากไปทำงานน่ะรู้สึกว่าการที่แบบต้องไปเจอกับคนที่ออฟฟิศเนี่ยมันทำให้เธอแบบเสียสุขภาพจิตนะครับกลับมาจากทำงานเธอก็เริ่มร้องไห้นะฮะไม่ใช่ว่าเพราะงานที่ยากนะฮะแต่ว่าเพราะคนที่ยากแต่ทำความเข้าใจมากกว่านะฮะผมทำงานมาแล้ว3ที่นะคุณผู้ฟังถ้านับที่ที่ทำอยู่ล่าสุดเนี่ยผมก็จับเวลาได้ประมาณ10ปีพอดีนะฮะผมเคยต้องทำงานกับคนที่เป็นกลุ่มคนที่เขาไม่คุยกันนะฮะอารมณ์แบบไม่ถูกกันนะคุณฟังเคยเจอป่ะอยู่แผนกเดียวกันนะแต่ว่าไม่ถูกกันก็เลยไม่คุยกันทีนี้เวลาเราต้องไปแบบโคงานด้วยทำงานโปรเจกต์เดียวกันด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกลายเป็นล่ามภาษาคนน่ะที่ให้คน2คนนั้นเขาต้องมาคุยกันน่ะคือไอ้คนนั้นก็มาบอกเราแล้วเราก็ต้องไปบอกคนนี้คนนี้ก็บอกเราแล้วก็บอกกลับไปอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องเป็นเราที่ต้องมีหน้าที่ที่แบบทำอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะจนบางครั้งที่อาจจะต้องแบบพูดไปต่อหน้าเลยนะว่าแบบเฮ้ยมึงทำงานด้วยกันทำไมมึงไม่คุยกันวะมึงเป็นอะไรกันวะเนี่ยทำไมมึงไม่คุยกันกูไม่เข้าใจเลยบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบริษัทเขารู้ไหมว่ามันมีอะไรแบบนี้กัดกินอยู่ภายในบริษัทอยู่นะฮะซึ่งบางทีมันก็อาจทำให้แบบบางโปรเจกต์ที่มันแบบจะต้องดีเลย์หรือว่าอะไรเพราะว่ามันมีคนแบบนี้อยู่นะฮะหรือบางทีเราก็ต้องทำงานกับคนที่แบบรู้มากอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดูหน้าที่ตัวเองนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเขาก็เลยอยากจะโยนให้คนอื่นทำนะฮะเรียกว่าแบบทำเนียนนะฮะทำเหมือนไม่รู้แล้วก็จัดแจงให้คนอื่นทำให้นะฮะมองดูเหมือนเป็นคนบริหารดีนะฮะแต่จริงๆแล้วแบบไม่เคยได้ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองสักอย่างเลยนะฮะทั้งที่เป็นหน้าที่ของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปตั้งแต่แรกนะฮะว่าไม่ว่าเราจะชอบงานสักแค่ไหนนะฮะมันจะมีอย่างน้อย1คนนะฮะที่ทำให้การลุกไปทำงานของเรานั้นมันแบบไม่มีความสุขอะเราไม่ได้เหนื่อยกับงานนะฮะแต่ว่าเราเหนื่อยกับคนที่ต้องมาทำงานด้วยอะฟังดูเหมือนที่ผมเล่ามานี่ผมเป็นคนดีแล้วนะเหมือนเป็นแบบเฮ้ยผู้ถูกกระทำอะแต่จริงๆแล้วใครอีกคนนึงก็อาจจะมองว่าผมก็อาจจะเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเหนื่อยกับการที่เขาต้องตื่นมาเจอผมเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นมองกันอย่างแฟร์นะครับไม่มีใครชอบกันแบบ 100% ในที่ทำงานหรอกนะฮะมันก็ต้องมีคนที่ชอบการถูกคอกันหรือว่ามันก็มีคนที่เฉยๆบ้างนะฮะผมก็เลยบอกกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าถ้าเป็นผมแล้วผมต้องทำงานที่ผมต้องแบบร้องไห้กับใครสักคนในที่ทำงานขนาดนั้นนะฮะถ้าผมต้องเหนื่อยกับการพบหน้ากับการปรับตัวทั้งที่เราพยายามปรับทุกอย่างแล้วอะบางทีที่ที่นั่นอะอาจจะไม่ใช่ที่ของเราก็ได้นะฮะคือฟังแล้วเหมือนเป็นผู้แพ้น้องเขาก็ช็อกไปนิดนึงว่าเฮ้ยพี่เอางั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ถามจริงๆนะว่าเราจะชนะคนแบบนั้นไปเพื่ออะไรอะเราจะอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรที่มีแต่คนแบบนั้นไปทำไมอะคือมันไม่ใช่การยอมแพ้เลยนะถ้าสมมุติว่าเราทำงานที่ไหนสักงานหรือว่าสักที่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เรื่องงานหรือว่าไม่ใช่เรื่องคนนะแต่ว่ามันเป็นการยอมรับกับตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เหมาะกับที่นี่อ่ะ ซึ่งถ้าเรามั่นใจในศักยภาพของตัวเองนะฮะผมว่าเราถอยดีกว่าคือใครจะยินดีกับการเดินออกมาของเราเนี่ยก็ปล่อยให้เขายินดีไปนะฮะถือว่ามันเป็นความโชคดีนะฮะที่เราได้เดินออกมาจากที่ที่เราต้องคลุกตัวเองอยู่ในนั้นน่ะมากกว่าวันละ8ชั่วโมงอ่ะแล้วยังทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเศร้ากลับบ้านเราต้องร้องไห้กลับบ้านอีกอ่ะที่แบบนั้นเราจะอยู่ไปทำไมวะแต่ถ้าอยากให้แน่ใจนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันนะฮะผมเคยไม่เชื่อนะครับว่าทำไมอ่ะผมต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำไมคนอื่นไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลยนะฮะคือมันเป็นความคิดที่ผมเคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนตอนที่ผมมาทำงานที่นี่ตอนแรกๆนะครับคือทุกคนที่ทำงานเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราทำงานกับคนที่เราไม่ชอบทำงานกับคนที่เขาทำงานด้วยยากนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่รุ่นเดียวกันหรือว่าแก่กว่านะฮะบางทีเราต้องทำงานกับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองคนที่ไม่ยอมสื่อสารกันอะไรแบบนี้นะฮะผมพยายามปรับ mindset ของตัวเองอยู่ตลอดนะครับว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เว้ยแต่เราเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อให้เราทำงานกับเขาได้อะคือจริงๆน่าจะเป็นประโยคที่คุณผู้ฟังเคยได้ยินใครเขาหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกเราตลอดเลยว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะฮะเป็นเรื่องยากนะฮะบางครั้งอ่ะผมกลับมาจากทำงานอ่ะแล้วผมยังเครียดกับคนที่ผมเพิ่งทำงานมาด้วยหมาดๆอ่ะคิดนั่นคิดนู่นจนปวดหัวนะครับจนมันทำให้ผมเสียสุขภาพจิตอ่ะ แล้ววันหนึ่งนะฮะผมก็ถามกับตัวเองนะครับว่ามึงอินมากไปปะวะคือผมถามกับตัวเองแบบนี้จริงๆว่ามึงอินมากไปปะวะทำไมมึงถึงอินกับอะไรแบบนี้มึงถึงอินกับมันกับสิ่งที่มันทำกับเราหรือว่ากับงานที่มันเกิดขึ้นอะไรตรงนี้ทำไมถึงอินกับมันขนาดนั้นน่ะมันก็แค่แบบการทำงานน่ะที่แบบพอเลิกงานมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอะคือผมก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าอินนะฮะจนทำให้มันแบบเข้ามามีส่วนร่วมกับเวลาอื่นๆที่เราควรจะได้ใช้ในชีวิตเราหลังจากที่มันเลิกงานนะฮะคุณผู้ฟังจะพูดว่าไงอ่ะมันอาศัยความอดทนนะฮะแล้วก็อาศัยเขาเรียกว่าการมองผ่านจุดที่เราเห็นนะจุดที่เราจะค้นพบนะครับว่าไม่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนใครสักคนให้เป็นดั่งใจสักแค่ไหนนะฮะเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะบอกว่าอะไรคือเราไม่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆไม่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยก็ตามนะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังมีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งของผมอ่ะเป็นคนที่แบบรักสุขภาพมากๆนะครับกินคลีนนะฮะเคยชอบกินแบบน้ำผลไม้ปั่นผัก5สีนะฮะปั่นรวมกันโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะมันมองดูจะแบบสีแบบสีมันแบบเขียวๆแดงๆแบบดูน่ากลัวน่ากลัวนะฮะแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆเนี่ยนะออกกำลังกายนะฮะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่กินแต่ปลานะฮะทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับพี่เขาก็จะแนะนำแบบเรื่องของโภชนาการให้ทุกคนได้ฟังกันนะว่ามันเฮ้ยมันดีอย่างนั้นนะมันดีอย่างนี้นะสิ่งที่เรากินเข้าไปนะทุกคนก็เลยแบบก็จะได้แต่แบบเออแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังกินอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังพูดถึงนะฮะจนวันนึงพี่เขานั่งกินข้าวกับพี่คนหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็เห็นว่าพี่คนข้างๆเนี่ยเขากินแต่ของที่มันแบบไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะมีแต่ของมันๆนะครับพี่เขาก็เลยเข้าสเต็ปเดิมนะครับแบบเฮ้ยพี่มันไม่ดีนะอันนั้นนู้นอันนี้ควรจะกินแบบนี้แบบนี้นะพี่คนข้างๆเขาก็ตอบกลับมานะครับว่าใครบ้างที่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ดีอ่ะพอฟังประโยคนั้นนะครับพี่เขาก็รู้สึกขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ้ยบางคนเขารู้นะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หรือว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคนะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบวิธีที่ใครบางคนยื่นเข้ามาบอกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็สิ่งที่เขาควรจะทำมันควรจะเป็นยังไงอ่ะคือสุดท้ายแล้วมันก็คือสารแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าวิธีแบบไหนที่มันจะเข้าไปถึงใจของคนที่กำลังฟังอยู่แล้วทำให้เขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้นะฮะซึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใครจริงๆนะผมแนะนำว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีในการที่จะแบบไปบอกเขาใหม่อ่ะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะครับว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดพลาดบางอย่างอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีใครคนนึงเข้ามาพูดอะไรกับเราว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงทำมันไม่ดีเลยนะเว้ยอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะปรับปรุงตามที่สิ่งที่ตัวเองบอกสิ่งที่เขาบอกเรานะฮะแต่ว่ามันมีใครบางคนที่ไม่ได้บอกอะไรกับเราตรงๆเลยก็ได้แต่ว่าแค่แสดงอะไรบางอย่างที่พอเรารู้สึกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้เรารู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วคือสารมันสารเดียวกันแต่วิธีการที่มันสื่อออกมาให้อีกคนนึงเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันนะฮะ แต่ถ้ามันยากจนเกินไปนะคุณผู้ฟังสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องลองเปลี่ยนตัวเองดูนะฮะซึ่งถ้าเปลี่ยนจนไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็คิดว่าเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนงานดูอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ไม่เชื่อนะครับว่าคนเราจะสามารถทำงานแบบเดิมไปได้ตลอดชีวิตอ่ะคือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เวลาเราทำสิ่งหนึ่งจนเรารู้สึกว่าเออเราทำสิ่งนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นอีกนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะทำที่ทำงานที่นี้มา10ปีแล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยในอนาคตถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะหรือมีอะไรที่ทำให้เราเหนื่อยหรือเรารู้สึกว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันไม่เหมาะกับเราอ่ะวันนั้นก็ถ้าเรายังมีศักยภาพพอนะผมคิดว่าก็คงจะเดินออกมาเหมือนกันนะฮะแต่คุณผู้ฟังครับตราบใดที่คุณต้องทำงานกับคนนะไม่ว่าจะต้องไปทำงานที่ไหนนะฮะเราก็จะเหนื่อยกับคนไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ที่ว่าจะเหนื่อยน้อยเหนื่อยมากนะฮะหรือว่าพอเหนื่อยแล้วอ่ะเราดึงตัวเองออกมาได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเราปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับมันนะฮะจนสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็สุขภาพกายของเราเนี่ยมันแบบเสียหายตามไปด้วยนะฮะถ้าเหนื่อยก็พักนะครับคุณผู้ฟังถ้าท้อมากหรือว่าเดินต่อไปไม่ไหวนะฮะก็ยอมแพ้นะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะฮะถ้าเราจะยอมรับว่าตัวเรากับที่นี่มันไม่ใช่แล้วจริงๆอ่ะแต่อย่างนึงที่อยากจะให้คุณผู้ฟังรู้ตัวไว้ตลอดนะครับก็คือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นะฮะพัฒนาตัวเองต่อไปนะฮะลองสังเกตดูนะฮะในออฟฟิศคุณเนี่ยมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่นั่นไม่ยอมไปไหนนะฮะคือบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ารักที่นั่นจริงๆนะฮะแต่ว่าบางคนเขารู้ตัวนะครับว่าศักยภาพที่เขามีอยู่ตอนนี้มันไม่มากพอที่จะทำให้เขาออกไปอยู่ที่อื่นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำงานที่นี่ต่อไปนะฮะแต่ถ้าเรารู้ตัวนะฮะว่าเราเป็นคนเฮ้ยมีของอ่ะเรามีความสามารถนะฮะปรับตัวเองปรับความคิดจนสุดทางแล้วนะฮะผมว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ใหม่ก็ดีเหมือนกันนะฮะไปเหนื่อยกับงานใหม่ไปเหนื่อยกับคนใหม่นะฮะที่สุดท้ายแล้วมันก็ยังน่าลุ้นกว่าที่เราจะอาจจะต้องแบบเราอาจจะต้องเหนื่อยเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเหนื่อยที่ใหม่มันอาจจะคุ้มค่านะฮะแล้วก็เหนื่อยที่ใหม่มันอาจจะดีกว่าที่เราต้องเหนื่อยกับใครบางคนที่นี่เหมือนกันนะฮะก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเหนื่อยกับคนที่ทำงานนะฮะจริงๆอย่างที่บอกว่างานมันอาจจะไม่ได้ยากมากมายแต่ว่าการที่จะต้องได้ดีลกับคนคนนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะหรือว่าจะเป็นเจ้านายอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะฮะหรืออาจจะเป็นเจ้านายที่อยู่คนละแผนกเนี่ยเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละแผนกเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าใครมีเหตุการณ์ไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังกันหลังไมค์นะฮะก็แวะมาบอกกันที่เพจบันทึกนึกขึ้นได้นะฮะหรือว่าจะเข้ามาที่ IG นะครับ Soul Sleepy S Singapore ตามด้วยตัว O 5ตัวแล้วก็ต่อด้วย Sleepy นะฮะแวะเข้าไปกันนะครับแล้วก็อย่าลืมหนังสือเล่มใหม่สิ่งที่คนอื่นบอกเราไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราบอกตัวเองนะฮะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะฮะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้นะฮะบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ